Konflikts, kas Aizkaukāzā septembrī izvērtās starp armēņiem un azerbaidžāņiem, varēja nenotikt, taču armēņi Kalnu Karabahā nevēlējās vienoties diplomātiski. Tā uzskata Azerbaidžāņu jaunatnes centra Azeri vadītājs Amils Salīmovs, kurš dzimis Rīgā. Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku dzīvo daudz viņa radinieku, ar kuriem Salīmovs regulāri sazinās. Lai gan izskan apgalvojumi, ka azerbaidžāņi pret etniskiem armēņiem vērš genocīdu, Salīmovs to kategoriski noraida.
To nevar saukt. Par genocīdu. Konflikts ir Azerbaidžāņu teritorijā, sapratiet, kuru līdz šim Azerbaidžāna nekontrolējā. Bija vairākas reizes pateikts, ka atbrīvojot kara spēki no Karabahā. Otrais pats galvenais, ka Azerbaidžānas kara spēki karoja tikai ar kara spēkiem no armēņu puses. Tur par miermīlīgo tautu vispār nebija nekas saistīts ar to. Bet no armēņu puses 20. Gadā bija triecieni pa Ganja pilsētu, tas ir otrā lielākā pilsēta Azerbaidžāna. Tur naktī vienkārši miermīlīga tauta gulēja un guļošos vienkārši iznīcināja.
Kopš pagājušajā mēnesī Azerbaidžāne sāka kontrolēt sev juridiski piederošo teritoriju, Kalnu Karabahā dzīvoja ap 120 tūkstošiem armēņu, no kuriem teju visi tagad ir aizbēguši. Armēnijas vadība ir apsūdzējusi Azerbaidžānu par etniskās tīrīšanas kampaņu. Savukārt kaimiņu valsts to noliec un publiski ir aicinājusi armēņus palikt teritorijā un atkal integrēties Azerbaidžānā. Kalnu Karabahā dzimusī kinofestivāla Baltijas Pērle direktore Marina Lipčenko atzīmē, ka armēņi aizbēga atminoties 1915. Gada genocīdu.
Моя мама рассказывала до последних своих дней всё время то, что рассказывал ей её отец, мой дедушка, который был.
Mana mamma līdz savām pēdējām dzīves dienām visu laiku stāstīja par to, ko viņai stāstīja viņas tēvs, kurš bijis bērns, kad viņa bēga pa ielām, kur gulēja sievietes ar uzķērstiem vēderiem. Tās bija viņu kaimiņienes, kas bija stāvoklī. Lūk, tā rīkojās tie cilvēki, kuri tagad atkal ielauzās Kalnu Karabahā. Es runāju par tiem azerbaidžāņiem un viņu priekštečiem, kuri 15. Gadā rīkojas laktiņu.
Tiek, kuri uztraivēja turismu 15. Gadu. Armēnskie kladbišē, armēn pahoronīnih, živušīk.
Lipčenko uzskata, ka Kalnu Karabaham ir jābūt neatkarīgai valstī. Līdzīgi kā tas notika ar Kosovu, kas atdalījās no Serbijas.
Viss mīr malčīt. Nepanīmāju, eto što? Потому что там ничего нет.
Visa pasaule klusē. Es nesaprotu, kas tas ir. Tas tādēļ, ka Kalnu Karabahā nekā nav, tāpēc, ka tur nav auglīgas zemes, naftas un tāpēc, ka tā nevienam neinteresē, varbūt lietas sauksim īstajos vārdos, kāpēc neviens neaizstāv, kāpēc neviens nav sasaucis ANO padomes sēdi, kāpēc neviens nav mēģinājis panākt mieru, tas nevienam nav vajadzīgs. Kalnu Karabahu jau sen atdeva.
Lai gan līdz konfliktam septembrī Lipčenko radinieki no Armēnijas mēģinājuši savējiem Kalnu Karabahā palīdzēt, azerbaidžāņu karavīri to neesot ļāvuši izdarīt.
No toj situācijai nikto ničiem nemog pomoć.
Tajā situācijā neviens nevarēja palīdzēt. Vajadzēja būt kādam piespiedu risinājumam. Brīnišķīgi. Tagad tukšā pilsētā ienāca zilās ķiveres un dala maizi. Ko viņi ēdina? Tur neviens nav palicis. Tā ir mirusi pilsēta.
Tam mirtvi gorat.
Savukārt Amils Salīmovs norāda, ka azerbaidžāņi atguva zemi, kas pieder viņiem. Viņš stāsta, ka Latvijā dzīvojošie azerbaidžāņi savējiem sūtīja ziedojumus.
Lepojamies tagad, nu, gaidam, kamēr Azerbaidžāņu prezidents izremontēs to Karabahu, lai mēs varētu visi kopā ar mūsējiem Latvijas draugiem, latviešiem atbraukt un apskatīt, jā, kā mēs to visu izbūvējām smuki.
Lai gan Eiropas parlaments rosina noteikt sankcijas pret Azerbaidžānu, Salīmovs ir pārliecināts, ka Azerbaidžāna rīkojas pareizi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.